Үчінші бап. Іні, шылор Даудың Хебронда ка доғылын оғылырдыр. Езрегерлі Ахиногамдың болын Ноубахар оғылы Амнон. Кармерлі Абигайлдың болын ікінші оғылы Даниел. Үчінші оғылы Гешур шасы Талмайын ғиди Мағакадың болын Апшалом. Дөрдінші оғылы Хағиттың болын Адония. Бәшінші оғылы Абиталдың болын Шепатия. Алтыншы оғылы Аялы Еғладың болын Итрегам. Шу алтысы Даудың Хебронныға болын оғылырдыр. Ол бұй ерді 7 ел 6 ай шалық тұрды. Дауд Иерусалимді 33 ел шалық тұрды. Бұлар Дауд Иерусалимді кә тоғылырдыр. Шимгі, Шобап, Натан, Сүлейман. Олар Емиелің ғиды Батшебадың болын 4 оғылдылыр. Бұлардан соң ені 9 оғылды оғылды. Ипхар, Элишама, Элипелет, Нога, Непек, Япия, Элишама, Элиада ве Элипелет. Даудың шу оғылырының башқы қырнақларының болын оғылыры да барды. Оның Тамар деген қиды кен барды. Сүлеймандан Рехабгам, Рехабгамдан Абия, Абиядан Аса, Асадан Ехошапат, Ехошапаттан Йорам, Йорамдан Ахазия, Ахазиядан Йоаш, Йоаштан Амазия, Амазиядан Узия, Азариядан Йотам, Йотамнан Ахаз, Ахаздан Хизкия, Хизкиядан Манаша, Манашадан Амон, Амоннан Йошия доғылды. Йошияның оғылыры. Ноубахар оғылы Йоханан, Икінші оғылы Ехояким, Үшінші оғылы Сидкия, Дөрдінші оғылы Шаллум. Ехоякимның нәтілілері. Ехоякимдан Еконя, Еконядан Сидкия доғылды. Есір әдіп әкділін Еконяның оғылыры. Шеялтиел, Малкирам, Педая, Шенасар, Екамия, Хошама ве Недабия. Педаяның оғылыры. Зерубабыл ве Шимги. Зерубабылың оғылыры. Мешуллам, Ханания ве Шеламит оларын аялды оғынды. Зерубабылың бейлікі бәш оғылы. Хашуба, Охел, Берекия, Хасадия ве Йошап Хесет. Хананияның оғылыры. Пелатия ве Ешагия. Ешагиядан Репая, Репаядан Арнан, Арнаннан Абадия, Абадиядан Шекания доғылды. Шеканиядан Шемагия доғылды. Шемагияның оғылыры. Хатуш, Егал, Бария, Негария ве Шапат. Шонлықты Шеканияның бір оғылы ве бәш алтығы, жеми алты адам болды. Негарияның оғылыры. Елиогейнай, Хизкия ве Азрекам. Бұлар жеми үш оғылдылыр. Елиогейнайың оғылыры. Ходавия, Ильяшип, Пелая, Акуп, Йоханан, Делая ве Анани. Бұлар жеми еді оғылдылыр.